بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عنا ونكسان دغستيال ملكستو جوكتان ياسي وليبو أدنو مقليسان كسو دوادا برامجك عالم اليوم قدو بادا مانتا أدكو مقليدون تان وحاكم دا دل قريرا دي حوغان أو قدفتي ودن كفنزويلا لما شدا إيدا وعبقل القف أو لسو ورين يو حكومة دا كراكس أو قدو واقضي حالة دقدقا يدد غاريا بقل القن أو كحانبان بربور كهوستيسا Turkiga oo bedel u noqonaya Faransiiska isla markaana awoodiisa ku ballaarinaya galbeedka Afrika hadaba maxay yihiin heshiisyada xasaasiga ah ee Ankara ay la gashay xukuumadaha ka dhisan gobolka Saaxilka maxay tahay waxa dhabta ah ee hortaagan inuu soo afmeero dagaalka Ukraine iyo Ruushka ee muddada fog soconaya qodobadaas ku wakala xubintii wargeysada iyo halqadii labaad ee taxanaha shadaraad min taariikh al-qaadida ayaa barnaamijka uga bogan doontaan wa marka la iyo caalamul yawm wa hagaag wa malin ma khamisa taariikhduna ay ku beegan tahay 10ka muharram 1448 hijri markale ku soo dhawaada barnaamijka caalamul yawm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonaya dulgariir aad u xoogan ayaa ku dhuftey wadanka Venezuela iyadoo la soo wariinayo dhimashada ay dhaawaca boqolaal dad ah Hukoomada Caracas ayaa ku dhawaaqday xaalad degdeg ah iyadoo dad gaaraya boqolaal kun ay ku xanibay yihiin burburka hoostiisa. Hadaba wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda Venezuela waxay noo soo koobayaa walaalkeen Nuur Cali Warsame Abu Shayba.
Bismillaah. Aad baad u mahadsantahay walaalka Suhayb Cabdullaahi ee dowladda kaafirada Venezuela ayaa ku dhawaaqday in xaalad degdeg ah lagu soo rogay dalkaasi kadib markii laba dhulgariir oo aad u xoogan ay fiinimadii Arbacada ku dhufteen gudaha dalka kuwaasoo sababay dhimashada ugu yaraan 200 qof iyo dhaawaca in ka badan 700 oo kale ee Suhayb howlgalada samatabixinta iyo baadi goobka dadka ku jira burburka dhismayaasha hoostooda ayaa wali si xoogan uga socda caasimadda waddankaasi ee Caracas iyo gobollo kale oo saameyn weyn uu ku yeeshay dhulgariirka ee walaalka dhulgariirka ayaa dhacay xilli shacabka Venezuela ay u dabaaldegayeen maalin qaran waxay ugu yareen oo lagu xusayo dagaalkii Carabobo ee sanadkii 1812-kii dhacay kaasoo door muhiim ah ka qaatay madaxbannaanida dalkaasi walaalka musiibada ayaa si lama filaan ah u bedeshay joogii dabaaldegyada iyadoo dalka oo dhan uu galay xaalad feejignaan sare ah madaxweynaha ku meel gaarka ah ee dalkaasi gaalka lagu magacaabo Desley Rodriguez ayaa khudbad telefishinka laga sii daayay ku sheegay in dowladda ay mudnaanta koowaad siinayso badbaadinta dadka ku xaniban burburka hoostiisa waxay sidoo kale ugu baaqday dhaqaatiirta kalkaaliyaasha iyo dhammaan shaqaalaha caafimaadka in si degdeg ah ay ugu laabtaan goobahooda shaqo si loo daryeelo boqolaalka qof ee dhaawaca warar hordhac ah ayaa muujinaya in khasaaraha ugu badan uu ka dhacay magaalada Caracas oo ah caasimadda dalkaasi gaar ahaan xaafadda lagu magacaabo Altamira halkaasoo dhisme ka koobnaa 22 dabaq uu gabi ahaanba dhulka galay kooxaha gurmadka ayaa ka saaray dad nool nool burburka hoostiisa halka qoysas badan ay weli raadinayaan eheladooda la la'yahay walaalka mas'uuliyiintu waxay sheegeen in tirada dhimashada iyo dhaawacyadu ay kor u kici karto saacadaha iyo maalmaha soo socda intaba maadaama howlgalada samatabixintu ay weli socdaan gobolka Laguria oo ku dhow magaalada caasimadda ee Caracas ayaa lagu tilmaamay meesha ugu daran oo ay masiibadu saameysay walaal xog buuxda oo ku saabsan khasaaraha halkaasii ka dhacay aan weli la helin hay'adda sahanka juqraafiyadda Mareykanka ee marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaan USGS ayaa ka digtay in dhimashadu ay gaari karto heerar aad uga sareeya kuwa hadda la xaqiijiyay hay-addu waxay tilmaantay in dhismayaal badan oo ku yaalla deegaanada musiibadu ku habsatay laga dhisay dabaqyo aan la xoojin, taasoo ka dhigaysa kuwo si sahlan ugu burbura dhulgariirada xooggan. labada dhulgariir ayaa xaruntoodu waxay ahayd gobolka Yarkay ee galbeedka Karakas. dhulgariirkii ugu horreeyey ayaa cabirkiisu wuxuu gaaray 7.2, halka kii labaad oo wax ka yar 1 daqiiqo kadib dhacay uu gaaray 7.5. inkastoo xarumaha dhulgariiradu ay ka fogaayeen caasimadda, haddana gariirkooda waxaa laga dareemay inta badan bartamaha iyo galbeedka waddanka Venezuela. sidoo kale waxaa laga dareemay dalalka dariska ah sida Colombia, qaybo ka mid ah iyo Brazil. walaalka burburka ka dhashay dhulgariiradan ayaa saameeyey kaabayaal muhiim ah. dowladda ayaa xirtay garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Karkas, waxayna hakisay iskuullada dhowr maalmood, waxaana la joojiyey adeegyada tareenada. sidoo kale waxaa la jiray gaaska qaar ka mid ah dhismayaasha si looga hortago qaraxyo iyo shilal kale oo dhici kara. khubarada cilmiga dhulka ayaa sheegaya in Venezuela ay ku taalo xuduudda ay ku kulmaan saxnada tektoniga ee Caribbeanka iyo weliba Koonfurta Amerika, taasoo ka dhigaysa meel si joogto ah ugu nugul dhulgariirada. taariikh ahaan dalkaasi wuxuu soo maray musiibooyin la mid ah, waxaana sanadkii 1812 dhulgariir xoogan uu sababay dhimashada ku dhawaad 30,000 qof. dhacdadan ayaa dhalisay falcelin caalami ah. Mareykanka, Shiinaha, Hindiya, Talyaaniga, Brazil, Mexico, El Salvador, Ecuador, Panama iyo Chile ayaa dhammaantood ku dhawaaqay inay diyaar u yihiin inay u diraan Venezuela kooxo samato bixin, gargaar caafimaad iyo taageeroba muujinaya.
كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها.
وهجاك إمكان وحد قصو دواتان حبين تورقيسة دعو على بحل كان النوغسو جيديو والالكين إلياس عبد الله.
بسم الله سوهيب أدب دوما حسان تحيو حان أغوه رينتي حبين تكو بلابينا وربحين كهدليسة تركيا أو بديل النقضي فرانسيسكا إسلامر كان دونيا in awood balaaran uu ku yeeshay galbeedka Afrika. haddaba maxay yihiin heshiisyada xasaasiga ah ee ay Ankara la gashay xukuumadaha ka dhisan gobolka Saaxil? galbeedka Afrika ayaa sanadihii ugu dambeeyay wajahay isbeddel amni iyo siyaasadeed oo si weyn u taabtay qaabkii awoodaha caalamka ay ugu loolami jireen gobolkan, iyadoo saameyntii Faransiiska ay si muuqata u yaraatay kadib bixitaankii ciidamadiisa ee Mali, Burkina Faso iyo Niger. ayuu Turkigu si degdeg ah isu tusay in uu yahay awood cusub oo doonaysa in raad adag ay ku yeelato galbeedka Afrika. Ankarana waxay si xeeladaysan u adeegsatay warshadaha difaaca iyo dhoofinta tiknoolojiyadda military si ay u dhisto xiriir istaraatiijiyadeed oo cusub oo ay la yeelato waddamadan. Turkiga ayaana si gaar ah waxa uu dowladahan ugu soo jiidanayaa diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee droneska, gaar ahaan Bayraktar TB2 oo sanadihii ugu dambeeyey si aadaah uga dhex muuqatay goobo badan oo ay colaado ka holcayeen. muddo kooban gudaheeda Ankara waxay waddamada gobolka la saxiixatay in ka badan 30 heshiis oo dhinacyada amniga, tababarada ciidan iyo iskaashiga difaaca ah, taasoo muujinaysa in Ankara aysan keliya ku koobnaan doonin hub iibin, balse ay doonaysa dhisidda awood joogitaankeeda ay ka saameyn badan tahay midii Faransiiska. haddaba sidee ayay u kala horreeyaan waddamada Saaxilka marka laga hadlayo galaangalka Turkigu uu ku leeyahay? waxaa kaalinta koowaad ku jira dalka Mali, waxaana xukuumadda waddankan ka arrimisa ay u muuqataa mid si aad ah ula dhacsan damacyada Turkiga, iyadoona durbadiiba la gashay heshiisyo waaweyn. waxaana xoguhu xitaa tibaaxayaan in dowladda military ee dalkan ka arrimisa ay si weyn ugu tiirsan tahay noocyada kala duwan ee daroonisyada Turkiga. yaa ku jira kaalinta labaad? waxaa soo wada gelaya Niger iyo Burkina Faso, kuwaas oo Turkigu kala dhexeeya iskaashiyo ka baxsan hub iibsi. sida lagu waramayo Niger ayaa xiriirka Turkiga ay la leedahay waxa uu ka sarreeyaa keliya hub iibin, iyadoona labada dhinac ay galeen iskaashi toos ah oo ku saabsan tababar, taageero farsamo iyo kobcinta awoodda ciidanka. dhanka Burkina Faso marka laga hadlayana, waxay si muuqata u kordhisay xukuumaddan adeegsiga diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Turkigu uu soo saaro si gaar ahaaneed kuwii ugu dambeeyey. kaalinta saddexaad waxaa soo gelaya dalka Nigeria, oo lagu tilmaamo albaabka dhaqaale iyo kan istaraatiijiyadeed ee uu Turkigu ka soo galay galbeedka Afrika. marka loo eego dalalka kale ee gobolka, xiriirka Turkiga iyo Nigeria waa mid ka guda ballaaran arrimo military. وحين اللبضان دلن إسكا كاشدان لنعيا أي كميديهين أمنiga كنعسiga تاو برادا إيا مالغشيغا وانا سبب تلوغو تلماما يا إن أبوجا أي تحيميدا أن كرفر تاوغو فيقدي إن غلانغال أي كويالا تاو دمدا آنسو حسني تركيغونا دنكي سوى ميد نيجيريا و أركا حرون مهيم أه أو كسي بلارين كرجوغتان كيسا قلبيتك أفريكا حدب قناندكي محا حيغا هشيسي دا ملتري محا ساكو قرصون قداشة دنبي سامينتا تركيغا إيه دلالك مالي بوركينا فاسو إيا نيجر كما كوبنان دونتا إيا ليري أرمى ملتري أوكليا بل سوى ميد أوغوغ الحاريسة دمعيو كوباسي كواوين وانا إن أنكرا أي دونيسة إن أي دابولة قيرات كربانيغا إيه لولكن يادونا حكومة دهن أصو بندقيسة هشيسي ليتا سيدابا هوري لو أركي فلان خيال فرابدن أيانا أمينسان إن حريرة الدفاع أي تركيغا أي سيدوكالي الباب أفران وحقو أصو هويي شعر مالقشي كنا وجهن دهبكا ليثيامتا فاسفورتا إيا شدالكا دلالكن هديان انتسيكا قدم نقضبكن آن مركن أغنى وربحن كهدليسا محاي تهي واحد أبتاه إيا هرتاغن إن لسواف ميرا دغالكا يوكراين إيا روشكا ومدفك سعونيا إيادو دغالكا ودحيا روشكا إيا يوكراين أوغالي مرحلة قوس لغم وجنيا دماشي هيسا islamarkana dhinacyadu ay dareemayaan daal iyo burbur saameeyay dhamaan jihooyinka ay sii xoogaysanaysa su'aasha ah maxaa dhabahaantii hortaagan in culadan la soo afmeero qoraa u dhashay ruushka oo lagu magacaabo Mikhail Karyagin ayaa qaba in aragtida iskhilaafsan ee u dhaxeysa dhinacyada ishaya iyo kuba la safan Kiev ay adkeenaysa in la saadaaliyo goorta la xalin doono xisadan culadeed ee taagan sanadaha dhowrka ugu horeyntii waxa uu yiri midowga Yurub waxa uu mar muujinaya rabitaankiisa ku aadan in dib loo furo wada hadalada Moscow balse muddo kooban kadib waxaa soo baxay talaabooyin uu ku sheegayo in uu sii xoojinayo diyaar garow military isla markaana la kordhin doono cadaadiska ka dhanka Ruushka waa isla midowga Yurub shalay lahaa waxaan dooneynaa in dib aan u furno wada hadalada Moscow dhanka Mareykanka marka laga hadlayo Donald Trump ayaa lagu tilmaamaya in si joogto ah uu u bedbedelo aragtidiisa ku aadan colaadda Ukraine hadalkii maanta uu ka yiraahdo saxaafadda ee ku qotoma dagaalkana waa mid bari bedelaya Ukraine iyo galbeedka taageersan kuma koobno oo kaliya gabadhacleyntan oo xitaa Ruushka ayaa lagu waramayaa in mas'uuliyiintiisa ay marar badan sheegeen in wada hadallo ay diyaar u yihiin haddana waxay mar kale tilmaameen in wada xajudiyo dhab ah oo lala yeeshay Ukraine aysan waqti xaadirkan suuragal lahayn marka laga soo tago in dhinacyadu ay sidaasi u dhaqmayaan waxaa jira calaamado muujinaya in Moscow iyo Kiev ay labaduba ku daaleen dagaalkan haddana aysan garanayn sidii ay ku soo afmeeri lahaayeen waxaana qoraagu sheegaya in mudooyinkii la soo dhaafay baaritaanadii la sameeyay ay muujiyeen in dhinacyadu aysan wax horumar ah oo muuqda aysan ka sameyn dagaalka foolka ah ee furimaha kaliyana ay diirada saarayeen weerar goobo fogfog laga fulinayo sida duqeyn ama drones isqarxisa sidaasi daraadeed waxay Kiev rumaysan tahay in helitaanka diyaarado cusub oo bilaaduliya ah ay u sahli kartay in cadaadis hor leh ay saarto kaabayaasha tamarta ee Moscow inta lagu guda jiro jiilaalka soo aadan. Dhanka kale, Ruushka ayaa aaminsan in sii wiqitaanka adeegyada muhiimka ah ee Ukraine iyo dalka sii kordhaya ee heesta shacabka waddankaas ay ugu dambeyn Ukraine ku qasbi doonto in ay aqbasho shuruudo adag. Gunaanadkii dagaalkii furimaha qaabkaas ayuu ku soo biyeeshubtay dhinacna dhinaca kale ayuu saaraya cadaadis isagoo filaya in aakhirkii uu cadaadiskaasi ku qasbi doono in miiska wada hadalka uu yimaado isagoo aqbalsan heshiis bunuudiisa uu markii hore ka meermeerayay inuu aqbalo guud ahaan dhegeystayaal waa nagaynta xubinta aan markana dib ugu laabano dhanka walaalkeen Shuhayb Cabdullaahi iyo qaybaha ka haray barnaamijka caalamiga ah
بشرى لأرض نزلت في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حب
وهجاك إمي كان وحدكو صدواتان حلقة لباد اعتحانها شدرات من تاريخ القاعدة وحالا بهل كان نوغسو جيديا ولالكين معاد
سجري يا صفحة التاريخ واكتب يا قلم سجري مجد الرجال أهل الشهامة والكرم سجري يا صفحة التاريخ واكتب يا قلم سجري مجد الرجال أهل الشهامة والكرم الرجال أهل العزوم اللي يسدون اللزوم
اللزوم اللي يبي وقفه على ساق قدم.
جاء في السيرة أن الصحابي أبو خيثمة رضي الله عنه كان قد تخلف عن الخروج في جيش العسرة الذي استنفره رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، فدخل بيته بعد أيام من تحرك الجيش فقال: رسول الله في الضحي والريح والحر، وأبو خيثمة في ظل بارد وماء وطعام مهيأ وامرأة حسناء في ماله مقيم، ما هذا بالنصف؟ المجاهدون اليوم وحدهم في الضح والريح والحر يدفعون عن الأمة العدو الصائل مثلث الشر من اليهود والنصارى والشيعة الروافض الذين أجمعوا خيلهم ورجلهم يكيدون للجهاد والمجاهدين في الليل والنهار بالقتل والسجن والتشريد تارة والتشويه وحرف المسيرة عن مقاصدها تارات أخرى.
رجال أهل الشهامة والكرم، سجلي يا صفحة التاريخ واكتب يا قلم، سجلي مجد رجال أهل الشهامة والكرم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلاً وعن أو ونكسن أخيارتنا دقيسانيسا ميل والباء والجوكتان كسو دوادا حلقات اللبات اي تحانها الكتب المسموعة أما دقيسيقا دقالادا اي أن كو أخرنينو كتابك شذرات من تاريخ القاعدة حلقات نيهوري وحان كغسو هادلني إهداغا أما هبين تقراغا كتابك إيا عيدة أوهبيي كلمة الشذرات معناها لو يقى نيهوران إيو إسبدالذي كردعي ومحي تقريض إيو تقريضك الشيخ أبي محمد المقدسي أسمي كتابك حلقة النه وحان كأن بقادي دونا إن شاء الله أررت دابعات دي لبات إيه كتابك وحونا شيخ خبيب السوداني الله دوري أو أحقراغ كتابك كو بلابيا سيدتان وحا جرته أو راه ويرقا ديغي عانك أها إيه عبد الرحمن ابن علي البيساني الله أنحرسته تهاس أو نقطي حكمة تاريخ تبال دهبه كغشي markastah oo qof uu qoro kitaab maalinta xigta wuxuu yiraahdaa hadii kan laga bedelo wuxuu kitaabkan noqon lahaa mid ka qurux badan sidii hore, hadii wax lagu darana way fiicnaan lahayd, hadii tan la hormariyo way wanaagsanaan lahayd, hadii tan la reebana way qurux badnaan lahayd. Taasina waa xigmad aad u sareysa waxayna daliil u tahay in dhammaan aadanuhu ay dhaxal u leeyihiin naqsiga. Sidoo kale Imam Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hanbali wuxuu ku yiri hordhaca kitaabkiisa Qawaa'idul Fiqhiyya, Alle wuxuu ka reebay kaamilnimo iyo kamarnaanshaha khaladka kitaab kasta oo aan ahayn kitaabkiisa. Qofka cadaaladda lehna waa kan ka indha laabta khaladaadka yar ee qofka ka dhacaya isagoo fiirinaya wanaagiisa badan. Alle mahadiistani waa daabacaddii labaad ee kitaabka Shadaraat min Taariikhil Qaa'idah, wuxuuna Alle igu galaday inuu ii sahlo inaan ku kordhiyo waxyaabo cusub oo muhiim ah, kuwaas oo gaaraya in ka badan 60 bog kana kooban. Kow, fikrado iyo faallooyin qiimo badan oo ay soo jeediyeen qaar ka mid ah walaalaha akhyaarta ah. Labo, xusuuso iyo dhacdooyin aan horay u ilaaway inaan ku daro daabacaddii hore. Sidoo kale, waxaan aad uga shaqeeyay kala hagidda iyo nidaaminta kitaabka anigoo waxyaabo hore jiray dib u dhigay si loo waafajiyo jadwalka taariikhiga ahaa ee dhacdooyinka. Waxaan kaloo saxay waxyaabo u baahnaa sixid ama turxaan bixin. Waxaa waajib igu ah inaan xuso qofkii lahaa fikradda qorista kitaabkan oo igu dhiirigeliyay qoristiisa, isagoo si joogto ah ula socday marxalad walba oo uu marayay kitaabka. Waqtigii la daabacayay daabacaddii koowaad ayuu ka maqnaa, balse waxaa si xoogan uga go'neyd inuu daabacadda labaad u diyaariyo si heer sare ah oo rasmi ah oo lagu daabaco magaca mu'assasada Al-Malaahim, isaga oo ku guda jira marxaladii ugu dambeysa ee nashqadeynta iyo diyaarinta kitaabka, ayuuna ku shahiiday duqeyn ay ku beegsadeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Mareykanka, kaasina waa sheekha sharafta leh ahaana madaxii warfaafinta ee Al-Qaacida faraceeda Jasiiradda Carabta. Wuxuu ahaa shaqsi ku suntanaa dadaal joogto ah, dabeecad wanaagsan, akhlaaq toosan, ahaana caalim caabid ah oo Allaah ka baqa sidaan Allaah uga rajaynayno waana Xamed bin Xamuud At-Tamimi oo ku magac dheera Abu Abdul Aziz Al-Adnani Allaah ka aqbalo shahaadadiisa hana geeyo Jannatul Firdawsa si uu ula rafiqo nabiyada siddiqiinta shahaadada iyo kuwa suuban waxaan sidoo kale aad u jeclaa iyada oo la raacayo talooyinka sheekhi xikmadda badnaa ee sheekh Dr. Ayman Al-Dawahiri in kitaabka aan la daabicin ilaa ay si rasmi ah u hubiyaan culimada sharafta leh ee u xilsaarnaa dib u eegista kitaabka laakiin arintaas ayaa hirgeli weyday sababo jira awgeed sidaasi darteed waxaa qasab igu noqotay inaan kitaabka u daabaco daabacadiisa koowaad iyo tan labaadba anigoo ku kalsoon ammaantii ay kitaabka siiyeen sheekha weyn ee Dr. Ayman Al-Dawahiri iyo sidoo kale mid ka mid ah culimada waaweyn ee mas'uulka ka ahaa dib u eegistiisa taas oo ku beegneed ilaa 5 sano ka hor waxaana hadalladoodii ka mid ahaa barakallahu fiika gacantaadu ha barakowdo waxaan ilmeeyay dhowr jeer anigoo akhrinaya xusuusaha quruxda badan ee ku jira kitaabka iyo raggii rijaasha ahaa ee naga tagay iyaga ayaana mudan in loo ooyo kitaabku wuxuu i dhexgeeyay duni aan mar ku noolaa waxaa kiciyay qalbigayga murugooyin isoo maray kuwaas oo aan la ilmeeyay runtii waxaan ku faanaa inaan noolaa waqtigii jihaadka Afghanistan dagaalkana aan ka qayb qaatay aniga oo ka tirsan ciidamadii Mawlawi Yunus Khalis Mawlawi Jalaluddin Haqqani Injineer Maxamuud iyo Mulla Umar Allah u wadan xariste waxaan la noolaa rag aan laga helin dunida iyaga oo kale sida Sheikh Usama ibn Laden Allah u naxariste iyo asxaabtiisii geesiyaasha ahaa waxaana nasiib badnaaday kuwii Janiska u helay inay la noolaadaan lana shaqeeyaan raggaas waxaan Allaah ka baryayaa inuu ka aqbalo dadaalkan weyn kaana abaalmariyo xaraf kasta oo aad sida ubaxa u baahisay kitaabkan wuxuu ahaan doonaa hadiyad taariikhi ah sida uu u qoray Sheikh Hubeyb As-Suudaani Allaah dhowre kuna dhisan waxa uu soo maray iyo dadka uu la noolaa Allaah u wadan xariisto dhammaantood ugu dambeyn waxaan leeyahay Ilaahayow kani waa dadaalka qof tabar yar aanan sheeganayn inuu ka badbaaday qalad ama gabi ahaanba sax yahay waxaan ka baryayaa inaad iga aqbasho wixii sax ah aadna iga cafiso wixii khald ah adiga ah kan la aamino kan la rajeeyo kan la tala saarto Ilaahayow adiga gargaara ah adiga ayaana leh mahad dhamaanteed waxaa qoray faqiirka u baahan cafiska rabbigiisa Hubeyb As-Suudaani Ibrahim Ahmed Maxamuud Al-Qawsi isniin kowda Dhulxaj 1444 Hijri qoraagu wuxuu intaas ku gabagabeeyay ararta daabacadii labaad ee kitaabka wuxuu halkan ku baalrogayaa soona bandhigaya ararta daabacadii ugu horeysa ee kitaabka wuxuuna ku bilaabay sida tan Sheekh Abu Mus'ab As-Suuri isaga oo ka hadlaya sida ay u dabar go'een khibradihii ugu waaweynaa ee jihaadka hubeysan ee qarnigii 20aad ayuu yiri inta badan waa aragnimadii muhiimka ahayd ee dhaqdhaqaaqyada jihaadiga ah iyo guud ahaan tijaabooyinkii muuqday ee halganada jihaadiga way dabar go'een iyadoo dadkii lahaa aynan wax ka qorin waxaan uga jeedaa kuwii sida tooska ah u fuliyay ama goob jooga u ahaa ama xiriir dhab ah oo dowla lahaa dhacdooyinkaas iyo dadkii ku lugta lahaa inta aan ogahay tobanaan waayo aragnimo oo qaar muddo dheer socdeen qaarna xadidnaayeen midkoodna si muuqata loogama qorin xusuus qor ama daraasaad ay sameeyeen dadkii sida tooska uga qayb qaatay ama ugu yaraan qoraalladaas ma aysan gaarin faafitaan ballaaran arrintaasi waxay ummadda iyo jiilasha mustaqbalka ka lumisay casharro aad u qiimo badan sheekooyin iyo faahfaahin dhacdooyin leh muhiimad weyn kuwaas oo ka mid ahaa dagaalladii iyo dhacdooyinkii taariikhiga ah ee sameeyeen jiilkii koowaad iyo kii labaad ee dhaqdhaqaaqan jihaadiga ah tan iyo bilowgiisii ilaa dhammaadkii qarnigii 20aad iyo bilowgii qarnigii 21aad dhanka kale waxaa qoraalka iyo ka warramida waaya aragnimadaas isku dayay qaar ka mid ah cadawga iyo qaar wariyaal ah oo arinta u arkay ganacsi iyo macaash iyo qaar kale oo ka mid ah dadkii ka fadhiyay jihaadka ee haddana isku arkay halyeeyada saxwada islaamiga ah kana mid ah dadka calooshooda ku naaxeen qabowga mukeefiyada kana foga goobaha ay dhacdooyinkaasi ka socdeen marka la eego qiimaha hadalkan waxaan Allaah u marag furayaa in Sheekh Abu Mus'ab uu iga codsaday iguna dhiirigeliyay dhammaadka sanadkii 1996 anigoo markaas ka soo noqday dagaalkii Shiishaan oo ku sugan xaruntii Najmul Jihaad ee magaalada Jalalabad in aan qoro dhacdooyinkii aan goobjooga ka ahaa laakiin inkastoo aan ogaa muhiimadda codsigiisa haddana arrinta ma aanan u qaadan xilligaas si dhab ah mana dareemin inaan anigu u qalmo hawshaas sanado kadib markii aan arkay dhacdooyin isxigxiga oo ay ku dhinteen kawaadirtii ugu waaweynaa jihaadka qarnigan gaar ahaan raggii Al-Qaacida ayaa waxaa ay galay dareen xoogan oo ah in taariikhdaas qaaliga ah ay u baahan tahay in la ilaaliyo waxaan ka baqay in ay lumi doonto ama la marin habaabin doono ayna ka faa'iideysan doonaan dadka beenaalayaasha ah ee beddela xaqiiqooyinka kuwaas oo aad u badan maalmihii ugu horreysay ee aan cagta soo dhigay dhulka Yemen bishii December sanadkii 2014 waxaan mar waliba ku celcelin jiray codsi aan u jeedinayay amiirkii Al-Qaacida ee jasiiradda Carabta Sheekh Abu Basir Nasir Al-Wuxeyshi si uu u diiwaan geliyo sanadihii qaaliga ahaa ee uu ag jooga Sheekh Usama ibn Laden Allah u naxariistee balse Sheekh Abu Basir ayaa iga diiday codsigaas isaga oo ka cabsaday inuu ka hormaro rag ka waaya aragsan kana horreeyay kana aqoon badan wuxuuna markasta xusayay in shaqadaas ay mudan yihiin culimada waaweyn sida Sheekh Dr. Ayman Al-Dawahiri Sheikh Saiful Adli iyo Sheikh Abu Muhammad Al-Misri inkasta oo aan sanado badan si dhow ula jooga Sheikh Usama Allah u naxariistee haddana marnaba maankayga kuma soo dhicin inaan qalinka u qaato qorista dhacdooyinkaas laakiin markii ay soo gaartay warqad qoraal ah oo ka timid Sheikh Dr. Ayman Al-Dawahiri taariikhduna ahayd 3 Dhulqacda 1437 Hijri ayuu arrinku isbedelay warqadaasna waxaa ku qornaa sida tan waxaan rajaynayaa inaad ka qayb qaadataan taxanaha ayaam macal imaam iyadoo la urinayo qayb gaar ah oo la yiraahdo ayaam macal imaam xusuusaha Sheekh Hubeyb As-Suudaani ee Sheekh Usama ibn Laden Allaha u naxariistee si aysan xalaqaadka ugu dhex darmin xalaqaadka ay soo saarayso muassasada As-Saxaab sidoo kale walaalaha ka tirsan muassasada al-Malaahim waxay si joogto ah ii weydiinayeen inaan qoro xusuusteyda la xiriirta al-Qaacida guud ahaan iyo gaar ahaan Sheekh Usama ibn Laden Allah u naxariistee alle baa ila ogaa xaddiga uu gaaray culaysyada aan ka dareemay codsiyadaas inkasta oo aan garanayay qiimaha ay leeyihiin haddana waxaa culayskaas keenaya inaan si waafi ah u aqoonin qorista dhacdooyinka taariikhiga ah Allaha u naxariista ruuxii garta heerka ay naftiisa taagan tahay laakiin markii walaaluhu igu adkeeyeen codsigooda oo aan xusuustay baaqii Sheekh Abu Mus'ab iyo cabsidii laga qabay in cadawgu uu been ka sheego dhacdooyinkii jihaadiga ahaa ee aan la diiwaan gelin waxaan go'aansaday inaan Alle tala saarto qalinkana u qaato qorista taariikhdaas xusuusteedana maalo markii ugu horreysay bishii September 2016 qorma yar oo aan alifay ayaa ka soo muuqatay wargeyska Al-Masra iyada oo lagu soo koobay 7 xalqo ciwaanka looga dhigay ayyaamul mudhakkaraati Allah baa ila ogaa xaddiga uu gaaray xanuunka aan dareemayay markii aan arkay ciwaanka ay doorteen tafaftiriyaasha sababtoo ah wuxuu ka dhigay arinta mid ay ka muuqato inaan anigu ismuujinayo laakiin maba aheyn ujeedadeeda sidaas darteed hadday dadku ogaan lahaayeen xaalkayga waxay dhihi lahaayeen hadalkii uu yiri Imaam Abu Xaniifa ee ahaa waa waqtigii Abu Xaniifa uu luguhiisa fidin lahaa. Kadib mashruucaas ayaa isu beddelay kitaab dhammaystiran oo ku saabsan taariikhda Al-Qaacida, waxaana ku daray wax aan islahaa waayo arag ayaad u ahayd iyo waxyaabo laga qoray oo aan ka helay qorayaal kale. Kitaabka waxaan u qaybiyay 5 fasal oo kala daboolaya 5 marxaladood oo kala duwan, laga bilaabo imaanshihii Sheekh Usama ibn Laden ee dalka Pakistan. Kadib markii uu maqlay duulaankii midowgii Suufiyeed ee Afghanistan illaa dhacdooyinkii waaweynaa ee 11 September 2001 inkastoo aan si kooban u taabtay qaar ka mid ah howlgalladii dhacay kadib 11 September haddana kitaabkani ma koobayo dhammaan dhacdooyinkii muhiimka ahaa ee dhacay markaas kadib waxaana ka maqan 2 marxaladood oo aad muhiim ugu ahaa taariikhda Al-Qaacida marxaladda koowaad waa dagaaladii geesinimada lahaa ee mujaahidiinta Al-Qaacida ay ka galeen gudaha Afghanistan kadib 17kii September iyaga oo garab u ah walaalahooda Taliban oo ay si geesinimo leh ula dagaalameen ciidamadii gaashaanbuurta ahaa ee uu hoggaaminayay Mareykanka. Marxaladda labaad waa dagaalkii sirdoon iyo weeraradii isdaba joogga ahaa ee lagula beegsaday Al-Qaacida gudaha Waziristan, kaas oo ay horkaxiyeen ciidanka Pakistan oo ah gacan uu ku shaqeysto Mareykanka. Sidoo kale kitaabkan ma daboolayo xilligii fiditaanka Al-Qaacida ee adduunka oo dhan oo ay ku jiraan midowgii iyo beecooyinkii ay sameeyeen ururo badan oo jihaadi ah, kuwaas oo ku biiray urur weynaha Al-Qaacida, waxaana ka mid ahaa ururadii ka dagaalamay wadamada Ciraaq, Shaam, Soomaaliya, Maghrib al-Islaam iyo qaybo ka mid ah qaarad uu ka ahaa Hindiya. Arrimahaasi awgeed ma sheegan karo in kitaabkan gaaban uu xambaarsan yahay dhammaan taariikhda weyn ee jihaadka casrigan. Waxa uu kaliya daboolayaa jeex yar oo ka mid ah badweynta dhacdooyinka jihaadiga ee casrigan, waxaana ka buuxa dhacdooyin cajiib ah iyo halganno taariikhi ah oo ay fuliyeen rag ku sifoobay sharaf iyo geesinimo, rag u istaagay difaaca diinta Alle una arkaya shahaadadu inay tahay farxad iyo liibaan xilli dad badan oo ka mid ah ummaddan ay ku qanceen inay gacmaha laabtaan. Rabbiyow, kani waa dadaalkaygii, adna waxaa tahay lagu tiirsane. Kitaabkan wuxuu leeyahay sax iyo khalad, kordhin iyo nuqsaan. Haddii uu jiro wax sax ah, waa fajinta Allah ayay ku ahaatay. Haddayse jiraan wax khalad ah, nafteeda iyo shaydaan ayaa ka mas'uul ah. Allah iyo rasuulkiisana bari ayay ka yihiin. Waxaana Allah ka bareeyaa inuu kitaabkan ka dhigo mid faa'iido leh, iguna daro miisaanka xasanaadka maalinta aan hanti iyo caruurtoona waxba tarayn ilaa qof Allah ula yimaada qalbi daahira mooye. Waxaa qoray Khubeeb As-Suudaani Ibraahim Axmed Maxamuud Al-Qawsi.
سجري مجد الرجال أهل الشهامة والكرم سجري يا صفحة
هلكن أيان كجو جنينا حلقة لبات اي تحانها دغيسيغا دغالدا أما الكتب المسموعة اي آن كو أخرنينو كتاب كشادرات من تاريخ القاعدة وحا إنو بلان حلقة حكتا أو آن هلكن كسي أنبقادي دون إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وينما حلوا على وضح النجا طيب كرم يذكرون الله مع الله في حل وحرم
اشرب اشرب
لكم كل ما لح المصيف لها
اشرب اشرب اشرب
وهجاجو دهن تاسين قصو قبقبيني برامجك عالم اليوم كلاتي دنبها يعينو بلن نحن تكهري سنبت قليو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.